Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 7-oktyabr, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu sonida bahs onlayn eshitirishini tinglaysiz. Unda tomonlar Rossiya IShIDni to'xtata oladimi degan savol ustida bahslashadilar. Marhamat, ozodlik onlayn, ozod Skype, Skype manzillari orqali hozirdanoq tahririyatga bog'lanishingiz mumkin. Bahs onlayn eshitirishini boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Bugun Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovning Toshkentga 2 kunlik rasmiy safari boshlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha 7-8 oktyabr kunlari amalga oshiriladigan safar mobaynida tomonlar iqtisodiy, siyosiy, gumanitar va transport sohalaridagi munosabatlarni rivojlantirish masalasini muhokama qiladi. Ayni paytda uzmetranom.com internet nashrining yozishicha, ikki davlat prezidentlari muzokaralarda Afg'onistondagi vaziyat bilan bog'liq ravishda milliy xavfsizlik masalalari va turkman nefti hamda gazini O'zbekistonga eksport qilish mavzusi ham ko'tarilishini kutish mumkin. Rossiya Federatsiyasi mudofa vaziri o'rinbosari Anatoliy Antonov yetakchiligidagi harbiy delegatsiya 7-8 oktyabr kunlari amaliy safar bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi mudofa vazirligidan olingan ma'lumotga tayanib, qator axborot agentliklari xabar qildi. O'zbekiston mudofa vazirligi hamda Tashqi ishlar vazirligi rahbariyati bilan muzokaralar davomida mintaqa xavfsizligi hamda harbiy sohada ikki tomonlama hamkorlik istiqbollari muhokama qilinadi, deyildi, jumladan Rossiya Federatsiyasi mudofa vazirligi rasmiysi bergan bayonot. Rossiya Tojikistonda harbiy bazasini kuchaytirmoqda. Rossiyaning Tojikistondagi 201-chi harbiy bazasi ixtiyoriga havodan zarba beruvchi Mi-24P va Mi-8MTV jangovar transport vertolyotlari berildi. Bu haqda TASS beriladi. Bu haqda TASS Rossiya Markaziy harbiy okrugi rasmiy vakili Yaroslav Rashchupkinga tayanib xabar qilmoqda. Rashchupkinga ko'ra, vertolyotlar Dushanbe shahridan 30 km masofada ayni aerodromida joylashtiriladi. Oldinroq Rossiya va Tojikiston rasmiylari Afg'oniston shimolidagi vaziyatning chigalligidan Tolibon harakati jangarlarining faollashganidan ham tashvish bildirgan edilar. Toshkentga O'zbekistondan Afg'onistonga elektr quvvati yetkazib berish bo'yicha muzokaralarning navbatdagi raundini o'tkazish uchun Afg'oniston delegatsiyasi kelishi kutilayotgani haqida xabar berilmoqda. Podrobnovuz sayti bergan xabarga ko'ra, ikki davlat rasmiylari o'rtasida bo'lajak so'zlashuvlar 2016 yil uchun shartnoma imzolash bilan yakunlanishi kutilmoqda. Afg'oniston elektr quvvatiga ehtiyoji yil sayin 10%dan ortib bormoqda. 2007 yil O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi va Afg'oniston energetika va suv resurslari vazirligi o'rtasida Toshkentda imzolangan bayonnomada O'zbekistondan Afg'onistonga elektr quvvat yetkazib berish hajmini 300 megavattgacha oshirib borish bo'yicha konkret yo'nalishlar belgilab qo'yilgan. Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiyaning 57-ta havo zarbasidan faqat 2-tasi islomiy davlatga tegdi. Rossiya harbiylarining Suriyada amalga oshirgan havo zarbasidan 2-tasi terror guruhi pozitsiyalariga tekkan. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu 7-oktyabr kuni televideniye orqali qilgan chiqishda bayonot berdi. Davutoğlu'ning fikricha, Suriyadagi urush Rossiya bilan NATO o'rtasidagi bo'hronga yoki Anqara bilan Moskva o'rtasidagi bahsga sabab bo'lmasligi lozim. Turkiya bosh vaziriga ko'ra, Rossiya harbiy uchoqlari asosan Moskvaning itvoq Bashar Asadga qarshi bo'lgan mamlakat shimol-g'arbidagi mo'tadil muxolif kuchlarga qarshi zarba bermoqda. Rossiyaning havo zarbalari Islom davlati terror guruhiga qarshi kurashni zaiflashtiradi, degan fikrni bildirdi Ahmad Davutoğlu. Ukraina harbiylari o'z tanklarini Lugansk oblastidagi shartli chegara chizig'idan chekintirdi. Mamlakat sharqidagi separatchilarga qarshi o'tkazilayotgan harbiy amaliyot shtabiga ko'ra, tomonlar o'rtasida o't ochilmayotgani kalibri 100 mm'dan kichik bo'lgan qurollarni chekintirishning birinchi bosqichini yakunlash imkonini beradi. Ukraina hukumat kuchlariga qarashli tanklar shartli chegara chizig'idan kamida 15 km'ga chekintirilganini endilikda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasi tekshirib ko'radi. Qurollarni shartli chegara chizig'idan ortga olishning ikkinchi bosqichini Kiyev 20 oktyabrda boshlashi xabar qilindi. O'z navbatida Lugansk xalq respublikasi atalmish separatchi kuchlar o'z tanklarini shartli chegara chizig'idan ichkariga olishni boshladilar. Vashington Moskvani Politkovskayani o'ldirishga buyurtma berganlarni jazolashga chaqirdi. Rossiyalik jurnalist Politkovskaya o'ldirilganiga 9 yil to'lishi munosabati bilan AQSh Davlat departamenti Rossiya hukumatini mazkur jinoyat buyurtmachilarini javobgarlikka tortishga chaqirmoqda. Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz, endi esa bahs onlayn eshitirishi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz Rossiya islomiy davlatni to'xtata oladimi yoki yo'q mavzusida bas yuritmoqchimiz. Zero mana 30-sentyabrdan boshlab Rossiya havo hujumlarida islomiy davlat guruhi manzillarini bombardimon qilishni boshladi. Ayni paytda Vashington Rossiya prezidenti Bashar Asad rejimini mustahkamlash maqsadida muxolifat kuchlariga qarshi zarba bermoqda deb xavotir bildirmoqda. Suriya prezidenti Bashar Asad Rossiya va ittifoqchilarining Suriya hududidagi harbiy amaliyotlarda muvaffaqiyatga erishishi yaqin sharqda yana tinchlikning barqaror tiklanishi uchun muhim omil bo'ladi deb bayonot berdi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on esa Rossiyaning Suriyadagi harakatlarini qo'pol xato deb baholamoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Vashington Rossiyaning islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarda qatnashishini olqishlashi, lekin bunda IShID yoki Al-Qoidaga aloqador guruhlar bo'lmagan nuqtalarni ham nishonga olishdan qat'iy xavotirda ekanini ta'kidladi. Endi Rossiya Suriyada hozir islomiy davlat o'choqlarini bombardimon qilishni boshladi va bu bilan da'vo qilmoqdaki islomiy davlatga qarshi zarba berib yaqin sharqda tinchlikni barqaror qilamiz deb. Lekin ayni paytda esa Rossiyaning muxoliflari fikricha Rossiya bu bilan Bashar Asad rejimiga yordam bermoqchi hamda Bashar Asadning muxolifatini yo'q qilishga harakat qilyapti degan fikrni aytyaptilar.
Tugatdingizmi Sadir aka? Xullas, Rossiya yana urush qilyapti. Bu gal Qrimda, Luhansk, Donbassda emas. Yaqin sharqqa kirib bordi. Rossiya o'z harbiy uchoqlari bilan. Xo'sh, bunga nimaga erishadi bu mamlakat? Shu haqida gaplashamiz. Bu samarali ishmi, yomon ishmi, yaxshi ishmi? Shu haqida gapiring. Dasturimizni demak jonli eshitmoqchi bo'lsangiz saytimizga kiring, o'sha www.ozodlik.org mobil qurilmalarda, YouTube portalimizda va yana bitta yaxshi xabar aytaman. Bilasizmi, Telegram dasturi bor. Telegram dasturida Ozodlik kanaliga obuna bo'lishingiz mumkin. Qidirishga Telegram deb yozasiz. Telegramga kirasiz, qidirishga Ozodlik deb yozasiz, keyin Ozodlik chiqqandan keyin o'sha yerda plus join degan tugmacha bor, shuni bosib qo'ysangiz, men hamma dasturlarni o'sha yerga tashlayapman, videolarni hammasini tashlayapman. Xullas, Telegramingiz bo'lsa bo'ldi. Demak, deyarli Ozodlik radiosini hamma dasturlarini tinglashingiz va video lavhalarimizni ko'rishingiz mumkin. Mayli, asosiy bahsimizdan chalg'imaylik. Yana eslatamiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali Rossiyani Suriyaga bombardimonlari haqida bemalol o'z fikringizni va bu bahsimizda qaysi tomonni egallashimizni bemalol bildirishingiz mumkin. Demak, bahsimiz boshlandi.
Bas maydonida demak ikki tomon bor, ya'ni Rossiya IShIDni to'xtata oladi va to'xtata olmaydi degan fikrdagilar. Abbos Asad o'zbekistonlik mustaqil jurnalist hamda Mirrahmat Mo'minov Amerika Qo'shma Shtatlaridan Rossiya IShIDni to'xtata olmaydi va uning harakatlari besamar ketadi degan mavzuda degan pozitsiya turishibdi. Rustam Jumayev Volgograd o'zbeklar jamiyati raisi hamda Shvetsiyadan mustaqil jurnalist To'lqin Qorayev esa Rossiya IShIDni to'xtata oladi degan fikrdalar. Demak, men hozir paslashuvchilarga bir minutdan so'z beraman, faqatgina o'z pozitsiyalarini qisqagina qilib bir minutda aytib o'tsalar, keyin undan so'ng biz bahsimizni davom ettiramiz. Demak, Mirrahmat Mo'minov, marhamat, sizga.
Assalomu alaykum.
Sizga bir minut vaqt.
Assalomu alaykum. Rossiya bu amali bilan o'sha Ukrainadagi sharmandalikdan qutulib, bir yo'li bitta o'q bilan ikkita quyonni urmoqchi deb hisoblayman. Birinchidan, navbatda dunyodagi vaziyatni chigallashtirish uchun o'zini voqealar o'rtasidagi muhim bir o'yinchi sifatida taklif qilyapti Putin. va bu bilan Rossiya ichkarisidagi norozilikni qandaydir ma'noda sunniy ushlab turish yoki qanaqadir o'sha vatanparvarlik ruhlarini ikkinchi qismini ochib berish bilan ya'ni shu bilan pasaytirib va vatanparvarlik ruhiyatlarini oshirishga qaratgan maqsad. Ikkinchi tomondan esa Rossiya rahbari mana bilasiz oxirgi o'sha 10 yil ichida ayniqsa ko'zga tashlanyapti. O'zini bir qandaydir o'sha sovet davridan qolgan bir nasliyda, ya'ni bir merosni qaytib tiklamoqchi va buni o'sha sovet paytida bo'lgan status quo'ni qaytarib olmoqchi va buning uchun qattiq harakat qilyapti.
Bo'ldi, rahmat, vaqtingiz tugadi. Demak, Mirrahmatning opponenti To'lqin Qorayev jurnalist, marhamat sizga 1 minut vaqt.
Man assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, men Rossiyani Suriyada olib borayotgan harakatlarni juda to'g'ri harakat deb bilayapman. Suriyada olib borilayotgan harakat bu u yerda tashkil topgan bir terroristik xurujni yo'qotish uchun qaratilgan Asadni muxoliflari deyiladi. Men masalan Bashar Asadni bir diktator sifatida bilaman. U otasidan meros qilib olgan hukumatni butun hammani bilaman. Ammo hozirgi sharoitimizdan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, Bashar Asadsiz u yerda tinchlik o'rnatib bo'lmaydi. Va Rossiya hukumati bugungi kunda mana shu urushga kirib bordi. Agar bordi-yu boshqa kapitalistik dunyo, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga xalal bermasa, masalan Afg'onistonda bo'lgani kabi, bu yerda bu g'alabaga erisha oladi.
Rahmat, To'lqin Qorayev edi va yana bir endi To'lqin Qorayevning opponenti O'zbekistonning mustaqil jurnalist Abbos Asadga so'z bermoqchiman. Marhamat, siz ham 1 minutlik pozitsiyangizni aytib o'tsangiz.
Assalomu alaykum. Bu yerda Mirrahmat ancha gaplarni to'g'ri aytdilar. Men ularga gapni aytilgan gaplarga qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, shunaqa fikrlar ham bor. Rossiya o'sha aslida Suriyaga kirib borishidan asosiy manfaati bu IŞİD, ya'ni islomiy davlatga qarshi kurash emas, bu o'zini bir manfaatlarini bir himoya qilmoqchi, qandaydir bu Suriyaga kirib o'sha yerda bir aylagi urush o'chog'ini yanada avj oldirib alangasini yoqsa-yu, shu bahonada neftni narxi ko'tarilsa, undan tashqari Qatar degan davlat Yevropaga tabiiy gaz yetkazib berish to'g'risida shartnomasi bor, shuni o'sha gaz quvurini qurilishiga qarshilik qilmoqchi xolos. Buni o'sha men aytganlarimni shu Rossiyani o'sha Suriyaga kirib borgandan keyin dastlabki qilgan ishlari ham o'sha nima qilib turibdi, chunki Rossiya aviatsiyasi bombardimon qilgan hududlar aslo IŞİDga qarashli emas, balki Ozod Suriyasi armiyasi degan aslida bir haliga Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqchilari bo'lgan bir hech qanaqangi bir diniy mutaassibdan yiroq bo'lgan oppozitsiyani strukturalarini, tuzilmalarini o'sha bombardimon qilgan.
Rahmat Abbos aka. Abbos aka rahmat, yana davom ettiramiz bahsni. Mana hozir navbatdagi so'zni men Rustam Jumayevga bermoqchi edim. Afsuski hozircha u kishi bilan aloqa tiklangani yo'q. Bevosita endi savolni To'lqinni o'ziga bermoqchiman. To'lqin, mana opponentlaringiz aytishyaptiki, demak Putinning asosiy maqsadi IŞİD emas, ya'ni islomiy davlat jangarilari emas, balki o'sha Bashar Asadni, ya'ni shu Amerika AQShga qarshi bo'lgan hamda uning ittifoqchilariga qarshi bo'lgan Bashar Asad rejimini qo'llab-quvvatlash hamda uning ittifoqchilariga hamda uning muxolifatiga zarba berish asosiy maqsad deyilyapti. Nima deysiz shunga, Mahmad?
Bilmadim, men sizga aytishim bu mavzuda aytishim mumkin bo'lgan gap shuki, savol bilan boshlamoqchiman. Kim o'zi o'sha muxoliflar? Muxolifat de, men ruschasida umerenniy oppozitsiya deb ko'p ishlatilyapti, mana bu jumlalarni o'qiyapman. O'sha umerenniy oppozitsiya deyotgani bu oddigina kannibalar emasmi? Masalan, o'tgan yilda bir video tarqaldi. Suriyani bir o'lib yotgan askarini qornini yorib, yuragini olib chaynaganlar o'shalar ham o'lirmi oppozitsiyami mana shunaqa muxolifatni IShIDdan ham battarku ular endi keyin mana shu mavzudan Rossiya axborot agentliklari ham ko'p xabarlar tarqatdi buni kuzatdim man oppozitsiya qayerda joylashgan ular noma'lum ular qanday guruhlar ular qanday xavor bilan yurishibdi bu yog'i noma'lum ammo mana shunday oppozitsiya bor va unga qarshi kurashyapti u oppozitsiyaning mana shu IShID jangarilari bilan bir xil ular farqi yo'q
ya'ni sizga to'lqin aka sizga farqi yo'q rossiya kimni bombardimon qilayotgani unaqa muhim emas IShIDmi kimi bo'lsa ham baribir putin haq ya'ni shunaqa demoqchisiz
man
kimni portlatsa ham putin haq shundaymi
Birinchidan bu bilmayman nima uchun savolni bunaqa qilib qo'yyapsiz endi
yo'q chunki siz aytyapsizki ular oppozitsiya bo'lsa ham qanaqa oppozitsiya deyapsiz ya'ni IShIDdan battar deyapsiz ya'ni farqi yo'q putin kimni bombardimon qilayotgani farqi yo'q sizga
yo'q tushunmayapsiz unaqa oppozitsiyaning o'zi yo'qligini aytyapman unaqa oppozitsiyaning o'zi yo'q masalan mana shu bo'lgan voqealar boshlanganda haligi arabskiy vesna boshlangan payti edi o'shanda man kuzatib borganman shunda xalq chiqqan edi o'z noroziligini bildirib
qarang to'lqin aka man sizni tushundim mana savol bor Ahmadjon aka tashlagan bir replika xususida Ahmadjon aka aytyaptiki ya'ni aytyaptilarki misol Putinni u yoqqa kirishiga asosiy sabab o'sha Qrim va Ukrainadagi mag'lubiyati bo'ldi. Shuning uchun shuni yopmoqchi, o'sha yerga kirib bordi, deyapti. Shunaqa
qo'shilib. Birinchidan bu qaysi mag'lubiyat? Qanaqa mag'lubiyat? Qrimda qanday mag'lubiyatga uchradi Rossiya? Keyin Donbassda u yerda qanaqa mag'lubiyatga uchradi? Qachonki u yoqqa qo'shinlar kiritilmagan bo'lsa, u yerga u yerda urush bo'lmagan bo'lsa, bu
mag'lubiyatga uchradi-yu, DNR o'zini urush to'xtatganligini Ukrainani o'sha qonunlari asosida ish ko'rishini aytdi-ku, e'lon qildi-ku, bir hafta ham bo'lmadi.
U Rossiya emas, u DNR.
A u nima u DNR osmondan oldimi? Qayerdan paydo bo'ldi u DNR? Ya'ni bu narsa haqida oldin ham talashilgan, boshqa qilingan. Men o'sha siz savolingizga javob bersam, u muxolifat qatta unaqa muxolifat yo'q deyapsiz. Endi statistikaga qaraydigan bo'lsak, 2011-yildan beri o'sha mana misol uchun Amnesty International statistikasi bo'yicha 250 mingga yaqin odam o'lgan Suriyada. Ya'ni bunga siz ishonasizmi yo siz shunday ham Rossiya axborot vositalarini o'sha qochqa qoqilgan bolaga ishongan kabi bunga ishonmaysizmi? Ya'ni 250 mingta odam o'lganiga nima deb qaraysiz? Ya'ni bular hammasi muxolifat bo'lishi mumkinmi? U yerda yosh bolalar bor, u yerda ayollar bor, bolalar bor. Fosforli bombalarni tashab trilin yoqib yuborganini misol uchun bundan 2 yil, 3 yil oldin o'sha barcha ommaviy axborot vositalari ko'rsatildi. Bundan keyin Asad hukumati qattiq bosimga uchragandan keyin majbur bo'lib o'sha ba'zi bir o'sha kimyoviy qurollarni olib chiqib tashlashga, ulardan voz kechishga rozi bo'ldi. Axir buni o'zi tan oldi-ku Asadni, ya'ni o'shani qo'llaganligi xato bo'lganligini. Buni o'sha ommaviy axborot vositalari, jumladan Rossiya ham buni keng muhokama qildi-ku. Qanaqa qilib bu o'tdi misol uchun boshida mana shu nimalarni namoyishi boshlanganda o'tda xalq 6 oy 7 oy turdi-ku hech qanaqa jang qilmasdan keyin otdi-ku Asad uni. Inson bo'lish kerak odamda, ya'ni bor narsani bor deb gapirish kerak.
Mirrahmat aka, qarangda Mirrahmat aka, siz Putin bitta bomba otganiga shuncha panikaga tushyapsiz. Misol u yerda Amerika qancha bombardimon qildi, Yevropa qancha bombardimon qildi. Qarang, endi. Nimaga aynan Putinni bombardimoni sizningcha xato?
Yo'q, men oldin ham Amerika bombardimonini ham xato deb hisoblaganman. Ya'ni bu yerda voqeani qarang, bu yerda men qarshi chiqayotgan tarafim, misol uchun ertaga Rossiya uyoqda tursin, ertaga Armaniston bo'lsin, yoki bir Isroil bo'lsin, kim bo'lsa ham agar Suriyaga xuddi shu Rossiya qotgan ishini qilganda, men unga ham qarshi chiqaman, hatto O'zbekiston bo'lsa.
Ya'ni IShIDni umuman tinch qo'yish kerak, ular rivojlanib ketaversa, shunaqa?
Yo'q, gap IShIDda emas. Gap IShIDda haqida emas.
Agar Amerika biror joyga hujum qilsa ham Amerika biron joyga hujum qilsa ham shunga norozi bo'lasizmi? Shunga ham qarshilik
ko'rsatasiz? Norozi bo'laman. Norozilik bo'lganman ham, namoyishlarga ham chiqqanman. Amerikada kerak bo'lsa. Ya'ni bu o'rinda hech qanaqa manda anaqa yo'q.
Ya'ni IShID omon qolaversin sizningcha, shunday?
Yo'q,
hech kim ularni boshiga bomba tushirmasin.
Savolni bunaqa primitiv qo'yish kerak emas. Bo'tdi hammamiz bilib turibmiz-ku, Rossiya nimaga boshlayapti. Mana misol uchun bir haftani davomida 61 ta bomba hujumidan 2 ta donasigina o'sha IShIDni nimasiga tushgan, o'shanda ham misol uchun IShID katta zarar ko'rgani yo'q-ku. Ya'ni bo'tdi o'sha ozodlik armiyasi bo'lsin, boshqa armiya bo'lsin, bo'tdi gap muhim tarafi bo'tdi o'sha Putinni qayoq tarafga qarab bombalayotgani. Nima bekorga 7 ta davlat o'zini qarshilik norozilik notasini bildirdi. Ya'ni bo'tdi Putin yonib turgan bir yong'inni ustiga kerosin sepyapti. Kerosin ham sepish yo'da tursin. Ya'ni butun islom musulmon ummatini o'ziga qarshi qo'yapti. Ya'ni bu juda jiddiy o'yin va bu xavfli o'yin.
Tushunarli. Mana yana bahsimizga qo'shilishyapti Ikrom Yoqubov Britaniyadan. Ikrom aka, marhamat, siz qaysi tomondasiz bugun? Mana ikkala bombardimonlarga qarshi odam bor. Rossiya bombardimonlarini qo'llayotgan odam bor. Siz kimni qo'llaysiz, kimga qarshisiz bu o'rinda va umuman Rossiya IShID ustidan g'alaba qozonishiga ishonasizmi?
Sizlar. Juda ham qiyin masala, juda ham dolzarb masala. Shuni aytib o'tib ketay, meni ilmiy ishimda 3 ta case study bo'lsa, ya'ni bu voqelik o'rganuvchi bir haligi empirik case study, o'shani uchinchisi Suriya bilan bog'liqda. Buni ham yuqoridan ham ichidan o'rganayotgan bir oddiy tadqiqotchi sifatida shuni aytishim mumkinki, qayerda haqiqat boshlanib, qayerda yolg'on bilan tugayapti yoki yolg'on bilan haqiqat shunchalik qorishib ketganki, Suriya masalasida qaysi biri haqiqat va qaysi biri yolg'on ekanligini ajratib olish juda ham qiyin. Lekin konkret savol berdingiz, konkret javob beraman. Rossiya IShID degan, ya'ni o'sha o'zini islomiy davlat deb e'lon qilgan terrorchi guruhni mag'lubiyatga uchrata oladimi degan savolni qo'yyapsiz, kelmaydi qo'lidan. Qila olmaydi bu narsani.
Qimoqchimi?
Agar mumkin edi. Yo'q, Rossiyaning niyati, men bu Rahmat aka degan do'stimizning fikriga bir oz qo'shilaman, ya'ni Rossiya o'zining muskullarini ko'rsatyapti. Ya'ni xalqaro miqyosdagi bir aktyor sifatida, ya'ni o'yinchi sifatida o'sha yadro quroliga ega bo'lgan, nafaqat o'zini atrofidagi eski sobiq Sovet respublikalariga kuchini ko'rsata oladigan bir aktyor, balki xalqaro miqyosda ham o'z kuchini ko'rsata oladigan bir aktyor sifatida o'yinchiligini namoyish qilmoqchi. Keyin yana bitta narsaga diqqat qilingiz. Rossiyani chet elda qolgan bittagina harbiy bazasi bor. U ham bo'lsa Latakiyaga yaqin joyda, u ham bo'lsa Suriyada. Shu nuqtai nazardan ham Rossiya mana bu diktator Assadni qo'llab-quvvatlashga majbur. Bu birinchidan. Endi yana bitta masalani boshqa jihati bor. Shunga diqqat qilsangiz, bo'yam Rahmat aka degan do'stimiz yaxshi aytib o'tib ketdi. Rossiyadagi iqtisodiy taranglik xalqni noroziligiga sabab bo'layapti. Putin va hozir hokimiyatni, siyosiy va davlat hokimiyatini idora qilib turgan sistema, ya'ni bu Lubyanka sistemasi juda ham yaxshi praktikaga ega. Ya'ni xalqning noroziligini boshqa bir tarafga yo'naltirib yubormoqchi bo'layapti. O'sha birinchi taraf Qrimida, ikkinchi taraf esa mana Suriya bo'ldi.
To'g'ri aka, rozimisiz shunga? Ya'ni xalqni noroziligini pasaytirish uchun yana bitta urush keltirib chiqaryapti Putin, deyilyapti.
Keyin shu yerda gapimni tugatsam maylimi?
Mayli, tugating keyin.
Iltimos, shu yerda gapim. Lekin bu yerda yana Lubyanka va yana sistema va yana Putin SSRning xatosini qilyapti. Bu qaysi xato edi? Afg'onistonni bosib olgan vaqtda. O'sha Afg'onistonga kirmasidan oldin xuddi Suriyadagiga o'xshab bu har xil diniy guruhlar bo'linib olib, bir-birini go'shini yeb yotuvdi.
SSR xatosi bo'lib, SSR xatosini SSR parchalanishiga olib kelganini bilamiz. Rossiya yana parchalanadimi, ya'ni shu ketishda?
Yo'q, men ya'ni to'g'ridan-to'g'ri parchalandi demayapman. Ya'ni sharmandali mag'lubiyatga olib kelishi mumkin Rossiyani Suriyada. Nimaga? Chunki umumiy bitta dushman paydo bo'ldi hozir. Jabhat al-Nusra, IShIDni ham, boshqasini ham birlashtiradigan. Agar Rossiya aktiv aralashadigan bo'lsa va aktiv Assadga yordam beradigan bo'lsa, dunyoning boshqa aktyorlari, kuchli aktyorlari ham albatta bu o'yinga yanada boshqacharoq yondashishni boshlaydi. Mana bu yerda esa biz ikkinchi SSRni Afg'onistonga bostirib kirganidagi holatga guvoh bo'lishimiz mumkin. Meni fikrim shunday.
Xo'sh, To'lqin aka, nima deysiz? Xalq noroziligini, xalqni chalg'itish uchun bu urushga kirilyapti, deyilyapti yana bir marta.
Mana endi Rossiya matbuotini, Rossiya televiziyasi aniqroq ko'p kuzatib borayotgan odamman, u yerda nimalar bo'layotganiga e'tibor beryapman. Rossiya
xabarimiz bor
bunda. Ha, do'stlarim ham bor, gaplashyapman ham. Lekin hali Rossiya xalqining qandaydir noroziligini ko'rgan joyim yo'q. Kimlardir norozi bo'lgan bo'lsa ehtimol. Lekin bu xalq degani emas, qandaydir guruhlarning noroziligi uchraydi, to'g'ri. Bu zid yolg'on gap. Yana hozir Ikromjon bilmayman nimaga qayerdan olyapti bir gapni. Afg'onistonni SSR bosib olgandi. Qachon bosib olgandi? Afg'onistonni SSR hech qachon bosib olmagan. 1978 yilning aprel oyida Afg'onistonda inqilob bo'ldi. Marksist hukumat keldi davlat tepasiga. Mana shu hukumatga qarshi diniy jamoalar qarshi kurash boshladi. Buni tutib qola olmadi Afg'onistonning marksistik yangi hukumati. 9 marta ular iltimos qilgan Sovet ittifoqidan 9 marta iltimos qilib va undan so'nggina kichik bir harbiy kontingentni kiritdi Sovet ittifoqi. O'sha hukumatni himoya qilish uchun bu okupatsiya qilish, ya'ni bosib olish degani emas. Bilmayman bu olim xizxonada o'qiyaptimi yo biron universitetda o'qigani bormi? Qayerdagi bo'lmagan gaplarni gapiryapti. Tushunmay qolyapman.
Qarang, har qalay Putinning Suriyaga harbiy uchoqlarni yuborish haqidagi qarorini aksar rossiyaliklar qo'llab-quvvatlamagan ekan, buni aniqida bilamiz, ya'ni o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra aksariyat rossiyaliklar bunga qarshi degan natijalar berilgan.
Abbos akadan men so'ramoqchiman, Abbos aka, boya aytdingizki, Rossiyaning iqtisodiy manfaatlari bor. Suriyada shunday harbiy amaliyotlar olib borishiga. Nima uchun bunday dedingiz?
Rossiyaning o'zi butun iqtisodiyoti hammasi o'sha neft narxiga bog'langan. Neft narxiga, o'sha gaz eksportiga.
Ay, Suriyada yo'g'u neft. Suriyada yo'g'u neft. Qatta oldingiz bu gapni?
Ne tushunmadim.
Suriyada neft yo'q.
Neft yo'q, lekin o'sha haliga nima deydi? Suriyada neft bor, lekin buni o'sha yaqin sharqdagi mojaroni avj oldirish evaziga, o'sha yerda urush nimasini kengaytirish evaziga shu neft narxi ko'tariladimi degan mazmunda nima qilyapti bu? Harakat qilyapti demoqchi bo'ldim.
Bu teskari effekt, bu neft narxi tushishiga hozircha sabab bo'lyapti xolos. Ya'ni bunaqa iqtisodiy zamin, iqtisodiy shunaqa zamin hali yo'q. Balkim bir ikkita tinglovchilarga so'z beraylik. Akram degan tinglovchimiz bilan aloqada. Assalomu alaykum. Akram, priyom.
Alo.
Xo'sh, bahsimizni qaysi tomonidasiz? Rossiya IShIDni mag'lub qiladimi yoki yo'q?
Men Rossiya bu aniga qo'shilgandan men noroziman. Men hech qanday IShIDga kuch yetmaydi buni. Men
Rossiyani yadroviy qurolga ega bo'lgan shuncha flot, ya'ni kema, qurol, yaroq, odam resurslari bo'lgan mamlakatni armiyasini kuchi yetmaydi deyapsizmi siz?
Yo, endi men osmondan emasman, ko'p masalan, hozir to'lqin aytyapti, Rossiya televideniyasi tomosha qilaman, Rossiya televideniyasi kamdan-kam tomosha qilaman, lekin men ko'pincha ekspertlarni, Rossiya ekspert finansiy ekspertlarini, tashqi aloqalar ekspertlarini Rossiya to'g'risidagi bo'lgan mulohazalarini, fikrlarini ko'proq tinglayman. O'sha yerda masalan, Kudrinni sobiq moliya vazirini keyin boshqa odamlardagini tinglaganda o'zi kundan keyin bundan 3-4 oy oldinga aytgan taxminlar bo'yicha masalan dollarni Rossiyaga rublga nisbatan tushib ketishi boshqa narsa bo'lishi munadada aytib
hop siz qarshiman dedingiz nimaga qarshisiz tushunmadim man nimaga qarshisiz sizga nima ya'ni Rossiya u yaqin sharqqa bor bomba olib kelyapti
kuyitmaydi degan sababi finansi tomonda ekonomikasi Rossiyani
mayli kuch yetmaydi bu bir masala qarshiman deyapsiz nimaga qarshisiz sizga nima ya'ni Rossiya yaqin sharqqa bomba tashlab kelayotgan bo'lsa siz sizga nima bundan
qarshiman deganim bu yerda nohaq ko'p yosh bolalar ayollar odamlar o'lib ketyapti bitta bir 10 ta IShIDni odamini o'ldiramanda bu yoqda 100 ta 200 ta nohaq odamlar ülkeye. Çünkü
nohak odamla olmasligi uchun hiç kim öldür umman ishansa qilmaslik kerak deb o'ylaysiz, shunday?
Masalan, o'shani endi masalan, ularda Putinda bir ano yo'qda umma o'zining o'zini avtoritetni ko'tarish uchun umma o'zining ketavera bir voshdan. Chunki Chechenistonda shu ishlar qilgan, bu yerda o'sha ishda bir voshda o'ldirib ketyap. Chunki masalan, Amerika, Yevropa ham masalan demokratiya ozgina va ular o'shaga qarab o'zgina bo'lsa ham o'zini tortib turadi. Qiladi ular ham, qilmaydi emas, qiladi, lekin o'zgina tortib shuni aynan iloji boricha o'zini aloqalariga shu aynan IShIDga kerak joylar urishga harakat qiladi. Lekin Rossiya unday qilmaydi. Rossiya uzun asiga Asadga kim qarshi bo'lsa, boyagi muxolifat bormi, IShID bormi yo bo'lmasa boshqa bir voshda urib o'ldirib ketyapti uni. Unga o'shanga men 100% qarshiman. Umuman to'g'ri kelmaydi bu narsa.
Tushunarli, tushunarli. Mana suhbatimizga yana tinglovchilar qo'shildi. Putnik biz bilan aloqada. Putnik.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bugun nima deysiz, Putnik? Putin tomonidanmisiz?
Bu Rossiya, Rossiyani bu Putinda igishga qarshi borishligida bu yerda o'zi asosiy masala igish turgani yo'q bu yerda. U igish faqatgina bir bahona sifatida qo'llanib kelinyapti, lekin bu yerda asosiy narsa Rossiyani u Bashar Asad rejimini qulab qolishligi uning uchun katta xavf tug'diradi bu yerda. Ya'ni agar Bashar Asad rejimi qulagan bo'lsa, unga boshqa bir g'oya, ya'ni mabdai bo'lgan o'sha islom ummati eng asosiy, eng to'g'ri yo'lni tanlagan, yo'ldan xavotirga olgan bu nafaqat Rossiya, yaqinda bu Xitoy ham u yerga yo'l oladi. Buni hozirgi kunda 5 ta yetakchi davlatlarga xavf solayotgan bu ummatni g'oyasi, bu igishni kelib chiqishi ham ummatni g'oyasidan kelib chiqdi.
Rahmat sizga, mana hattoki Xitoy rejalaridan xabardor bo'lgan tinglovchimiz Sputnik edi.
Albatta.
Mana To'lqin Qorayev, javob bering. Qarang, Rossiya o'zini xatti-harakatlari bilan butun dunyoni musulmonlarni o'ziga qarshi qilib qo'yyapti degan da'volar bor. Ya'ni Asadni qo'llash bu alaviylar, shiyalarni qo'llash bilan barobar, ammo butun asosiy musulmonlar aholisi, bular hammasi sunniylardan iborat. Nima keragi bor mashinaqa Putinga shunaqa muammolar va hattoki mana tahdidlar yog'ilyapti, Rossiyaga jihod haqida gap boshlandi. Bu holatda ham Putinni oqlaysizmi?
Bilmadim, endi qayerdan olinayotgan ba'zi bir tutruqsiz nima, endi uzr so'rayman, bunaqa qo'polaroq qilib yubordim.
Mayli.
Bunaqangi bir asossiz ba'zi bir gaplar chiqyapti. Masalan, Rossiya tinch aholini o'ldirib tashlayapti. Tochishni udar beryapti Rossiya. Hali birorta isbot bo'lgani yo'q. Birorta tinch aholiga hech qanday zarba berilgani yo'q. Bu narsani kuzatib boryapman. Rossiya qilayotgani yo'q ishni. 2 metrgina farq adashishi mumkin u Rossiyani yuborayotgan raketalari.
Rossiyani qo'shinlarini kirishiga ham rozi bo'lasizmi? Ya'ni mana Ramzan aytdi, men boraman dedi Putinga. Mansdan ruxsat so'rayman borib, o'sha yerda IShIDlarni o'ldirishga ruxsat so'rayman deb aytdi. Buni ham qo'llaysizmi? Ya'ni pexotani kirib borishni ham.
U yerga kirmaydi. Rossiyani piyoda qo'shinlari kirmaydi u yerga. Ramzan Qodirov nima desa deyishi mumkin. U ham erkin odam. O'zini tili uchun o'zi javob beradi. Endi ularni gapi uchun menga bunaqa savol qo'ymanglar. Chunki men javob
beraman. Ishonasizmi pexotani kelishiga?
Pexota bormaydi, chunki pexotani yuborish uchun zarurat ham yo'q. Mana hozir bugun Kaspiy flotiliyasi qo'shildi, raketa zarbalarini berdi. U yerda vertolyotlar ishlayapti. Bu yerda pexotaga ehtiyoj yo'q. Bir narsa
bersam maylimi?
Mayli, marhamat. Bemalol bahs online bir-biringizga e'tiroz
bildirish. To'lqinga bir savol bordi, men qarang. To'lqin aka, mana misol uchun Rossiyani oxirgi bir haftani ichidagi reportajlariga e'tibor bersangiz, mana ko'rayotgan ekansiz Rossiya televideniyasini. O'sha urushni qandaydir bir piar qilishni bir diniy tarafga burishlik kuzatilmoqda, ya'ni qandaydir bir muqaddas urush sifatida taqdim qilinmoqchi. Yoki paradoks shundaki, ya'ni mana hozir aytayotganlar Ramzan Qodirov musulmon bo'lib turib, ya'ni bu urushlarni muqaddas urush deb aytayotgan o'sha Rossiya poplari yoki o'sha RCPni xodimlarini o'sha bombalarga bir
muqaddas suvni sepayotganligi yoki o'sha uchuvchilarni ikona bilan birga samolyotga o'tirayotganligi, bu bir qanaqadir bir mantiqsizlik emasmi mana siz uchun? Mana misol uchun siz aytasizki, bir anaqa bo'lmayapti, bir hech narsa bo'lmayapti bunaqa narsa deyapsiz, lekin bu ko'rib turgan odam uchun, butun musulmon ummati uchun bir qahorat yoki haqoratga o'xshagan yoki bir muqaddas urush deganda o'sha Krestovoy poxod deydi-yu, ya'ni dinlar aro bir qanaqadir gijgijlashga o'xshab qolmayaptimi siz nazdingizda? Ya'ni bu ko'rinib turgan bir yangi tendensiya-ku bir. Ya'ni shunga qanaqa qaraysiz?
Rahmatjon, bilmayman qayerdan olyapsiz mana shu gaplarni. Men
qatnayotganim Rossiya 24 kanalida bir necha bor bu haqida ko'rsatildi. Hattoki 3-4 kun oldin o'sha bomba tashiydigan samolyotlar uchun ob-havo zo'rligi haqidagi gap butun dunyoga sensatsiya bo'ldi. Ya'ni men qatdan olmayman, o'sha yerdan olmayman, osmondan otganim yo'q. O'sha siz ko'rayotgan Rossiya televideniyasidan
olmayman. Tasdiqlayman bor gap.
Xo'p, demak uni men ko'rmagan ekanman. Imr Rahmatjon, sizga kim aytdi Rossiya xristian davlati deb yoki Rossiya musulmon davlati deb kim aytdi sizga?
Yo, menga bu kim aytdi demayman, sizga savol beryapman. Shuni qanaqa mantiqsiz mantiq, qanaqa mantiq ko'ra shunda. Ya'ni misol uchun davlat hech qanaqa dinga aloqasi yo'q deydi, lekin misol uchun shu RCPni, misol uchun o'sha 2700 ta cherkov bor misol uchun. Qancha masjid bor nima Rossiyada? Gap bunda emas-ku, gap bu qaysi bir din kuchli, qaysi bir din kuchli emas. Ya'ni ofitsialni o'sha rasmiy o'sha diniy idorani o'sha Rossiya propagandasiga qo'shilgani haqida aytaman. Ya'ni bu yerda odamlarni o'sha chalg'itish, odamlarni mana bu propagandaga yedirish nimasi shunchalik bir pastkashlikka borilyaptiki, hattoki o'sha samolyotlarga, bombalarga qo'yilayotganlarga muqaddas deb, mas'ul kelindi deb sepilyapti haligi bombalarga. Bu nima provokatsiya emasmi? Musulmonlarga
qarshi. Yo'q, bu bu narsani men ko'rganim yo'q ochig'i. Lekin shunday voqea haqiqatan bo'lgan bo'lsa, bu yerda hech qanday provokatsiya hech narsa yo'q. Men bunday deb hisoblamayman. Endi bir Rahmatjon, sizga bir boshqa bir sizga men savol qo'yay. Mana shu egilchilar, ya'ni haq dindagi haq musulmonlar qanchalab odamlarni o'ldirdi? Qanchalab odamlarni o'ldirdi? Boshini kesdi, namoyishkorona har qanday qotilliklarni qildi. Lekin mana shu narsalarga Yevropa ham, Amerika ham hech qanday javob bera olmadi. 62 ta davlat bitta koalitsiyaga birlashib 11 oydan beri bombardimon qiladi. Hech narsa qilolgani yo'q. Lekin Rossiya mana bir hafta ichida 112 ta obyektga zarar berdi. Hammasi mo'ljalga aniq urgan. U yerda hech qanday tinch aholi o'ldirilgani yo'q. Lekin nimaga buncha vahima ko'tarasizlar?
Hop, men savolingizga javob beraman. Birinchidan, bu islomiy davlatda bu haq yo'ldagi deb aytyapsiz, bu sizning gipotezangiz. Uni musulmon ummati haq yo'lda deb aytmaydi, bu bir. Ikkinchidan, misol uchun aytyapsizki, Rossiya mana bir hafta bo'ldi, hamma dod ko'taryapti deysiz. Rossiya bundan oldin yana qatliga qani bir yaxshilab o'ylab ko'ringchi, yana qaysi davlatlarga hujum qildi? Bu ikkinchisi. Uchinchisi, endi misol uchun rasmni ko'rmadi deysiz, internetga kirasizmi? Noq ko'rasizmi, butun Twitter bo'lsin, Facebook bo'lsin, ommaviy axborot vositalarida o'sha kundalik bir bomba tashaganligining rasmlari yuzlab chiqib yotibdi-ku oxirgi bir haftaning ichida. Ya'ni buni misol uchun o'sha siz aytayotgan radikal guruhlar emas, o'sha yerda yurgan o'sha chegara bilmas muxbirlar yoki ya'ni o'sha reportyor bez granits qo'yoti yoki o'sha Krasniy krest qo'yoti bu rasmlarni ko'yitsa ochishingiz kerak-ku. Axir mayli u musulmon bo'ladimi, u yahudiy bo'ladimi, biron bir odamni nohaq o'ldirish uchun, misol uchun nima bu yerda hujjat bor? Bu uchinchidan, to'rtinchidan, sho'rolar birinchi hukumatga kelganda nechta odamni portlatib yuborgan bilasizmi o'sha ya'ni podsholarni adarishdan oldin nechta odamlarni otib tashlagan peshanasidan tirikli, nechta odamlarni so'yib tashlagan? Tarixga bir qiyo boqing. Memorialni bir tarixiy hujjatlari bilan tanishib chiqing.
Xo'sh, hozircha To'lqin aka
o'ldirib yuborgan. Amerika qancha indeksni o'ldirib yuborgan? Qancha
o'ldirib yuborgan?
Qancha
qurbon? Biz Rossiya haqida gapiryapmiz. Amerika haqida, Amerikaga kerak bo'lganda o'shanda gaplashamiz.
Rahmat. Bodir To'lqinni bitta savoli javobsiz qoldirdi sizga. Mana To'lqin sizga aytdiki, mana shuncha 60 davlat birlashib, shuncha 11 oydan beri bombardimonlar bir natijaga erisha olmadi. Mana endi haqiqatan shundayda axir. Masalan,
keyin Rossiya erishmagandan keyin Rossiya kelinglar ukalarim, sizlar erishmagan bo'lsanglar,
men nima deysiz shunga endi?
Banglatib kelaman.
Xuddi shunaqa messej berilyapti. Ya'ni 60 ta davlat bir necha yil davomida erisha olmadi deyapti, chunki 60 ta davlatni ichida jamoatchilik fikri uli demokratik ko'p jihatdan jamoatchilik fikri yoki o'sha ommaviy axborot vositalari mustaqil, o'shaning uchun Rossiya xohlagandek xohlagan ishini qila olmaydi ular. Masalan, uchun agar kechiginda mana o'sha Afg'onistonda bitta banlitsaga bomba tashlaganidan keyin qanaqa bir shovchuvlar bo'lib ketdi. Bunaqa voqealar bir necha marta bo'lgan. Ya'ni bu gapim bilan aytmoqchimanki, Rossiya hozir o'zini ko'rsatayotganligi bu vaqtinchalik fenomen xolos. Ya'ni o'sha g'arban boshida Iroqqa bostirib kirganda, Afg'onistonga bostirib kirganda xuddi shunaqa voqealar bo'lgan, xuddi shunaqa talashlar bo'lgan, bir yilgacha davom etgan. Ya'ni Amerika bostirib kirganda. Bu tabiiy va oddiy reaksiya bo'lishi kerak bu. Butun hamjamiyat tarafidan. Rossiya bo'ladimi?
Rahmat.
Yoki Amerika bo'ladimi? Farqi yo'q. U hozir yangi bir fenomen bo'lganligi uchun biz bahs qilyapmiz.
Rahmat, rahmat. Tinglovchilardan so'raylik endi bu haqdagi fikrlarini. Dilshod biz bilan aloqada. Dilshod, marhamat, siz nima qanday fikrdasiz? Rossiya ishini to'xtata oladimi yoki yo'q?
Alo.
Aha, marhamat.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Dilshod gapi.
Bu yerda men asosiy fikrim, masalan, o'sha Rossiyaga Yevropa, Amerika tomonidan turli xil sanksiyalar qo'yildi. Ana shunga menimcha Rossiya hozir o'zini kuchlarini yuborib, o'sha Suriyaga qandaydir o'zini kimligini ko'rsatib qo'yish menimcha asosiy maqsad.
Asosiy maqsad shuki, yana shunday fikrlar aytilyaptiki, Rossiya shu yangi ishlab chiqargan qurol-yarog'larini shu bahona Suriyada sinab oladi hamda sinovdan o'tkazadi deyishyapti.
Ana o'sha to'g'ri, u fikr ham to'g'ri. Bir tomondan o'sha qurollarni yana bir bor sinab ko'radi va o'sha sanksiya qo'ygan Yevropa mamlakatlariga o'zini kimligini yana bir bor ko'rsatib qo'yish maqsadi menimcha.
Tushunarli. Katta rahmat. Ikrom aka, sizga bir savol. Ikrom aka. Mana Rossiya chekada turuvdi, Donbass, Qrim va hokazo muammolari bilan olishib yotuvdi. Suriyaga aralashmayotgan edi. Bir aralashdi, butun dunyo nima deydi, vaysavordi. Ya'ni bu noto'g'ri zarbalar beryapti va hokazo shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni g'arb dunyosiga farqi yo'q emasmi? Ya'ni Rossiya bombalayotgan bo'lsa, bombalatib tashlaversin o'sha yerdagi hamma radikallarni. Ya'ni To'lqin aka Qorayevni savolini sizga beryapman-da shu ma'noda.
Aha, janob boshlovchi, shu yerda men savolingizni to'g'rilab ketsam, javob berishdan oldin.
Marhamat, to'g'rilab.
Rossiya shu vaqtgacha Suriya urushiga aralashmayotgandi emas. Aralashib kelayotganida ana o'shaning uchun ham Asad hokimiyati tepasida turgan edi. Qancha qurol-yarog'lar, qancha to'kilgan begunohlarning, musulmonlarning, boring xristianlarning va boshqa din vakillarini hammasida qo'lida orqavaratdan Rossiyaning qo'li bor edi. Rossiya bugun Suriyadagi jang maydoniga chiqib kelgani yo'q o'rtoqlar. Asadni hokimiyat tepasida ushlab turgan, uni o'zini xalqiga nisbatan ximiya qurolini ishlatib turgan, uni o'zini xalqiga qatlom qildirtirib orqangda akang qarag'ay turibdi degan davlat Rossiya edi. Rossiya anchadan beri bu yerda bor edi. Faqat endi ochiq o'yinga o'tdi. Yopiq o'yindan ochiq o'yinga o'tdi. Bu birinchisi. Ikkinchi tarafdan esa mana men sizga yana bir ta'kidlayapman. Mening uchinchi ishim aynan Suriya bilan bog'liq bo'layapti. Menga yetib kelgan faktlarga qaraganda, mana hozir yonimda kompyuterimda turibdi. Rossiyani atigi oshib borsa 2 yoki 3 raketasi boribmish, o'sha o'zini islomiy davlat deb atayotgan terrorchi tashkilotni yeriga nezначительный, ya'ni ahamiyatsiz zarar yetkazgan. Qolgan otayotgan raketalari hammasi esa Asad rejimiga qarshi kurashayotgan va dunyoviy davlatchilik tarafdori bo'lgan muxolifatni bombalab o'tiribdi. O'shaning uchun
ular yo'q deyapti, to'lqin aka, unaqa odamlar yo'q bu yerda.
Endi men to'lqin akani haqorat qilmoqchi emasman. To'lqin akan tirnog'idan sochigacha bo'lgani endi bu rus bu. U o'sha Rossiyasiga tab bo'lib borib yashasa ham bo'laverardi. Lekin shu yerda diqqatlaringizni bir narsaga qarataman. Iltimos sizlardan, shunga diqqat qilingiz. Rossiya Suriyaga bugun kirib kelgan yo'q. Asadni shu kunga qadar mana 2011 yildan beri o'sha fuqarolar urushi boshlangan bo'lsa va qatli omlar bo'layotgan bo'lsa, Asadning hokimiyat tepasida ishlab turgan bu Rossiya va Lubyanka bo'ladi. Yuzlab, minglab rus ofitserlari, KGBning xodimlari, instruktorlari Suriyada edi. Faqat bugun Rossiya ochiq kurashuvga o'tdi. Ochiqchasiga borib turib, ana tinch aholini o'ldirayapti. Bori shu, o'shaning uchun savol
biror-bir oqibat bo'ladimi? Rossiya uchun oqibati bo'ladimi buni? Mana qancha qanaqa oqibati bo'ladi?
Albatta oqibati bor. Hech narsa, mana men sizga shu yerda bitta teoriya haqida aytib beraman, juda qisqacha. Dunyoda sekuritizatsiya degan teoriya bor. Bu teoriyani shunday o'zbekchaga qisqa qilib turib tarjima qiladigan bo'lsak, har qanday masalani yoki muammoni olish va uni tahdid deya ommaga taqdim etish. Mana xuddi shu jarayonni bumerang effekti bor, ya'ni qaytib kelish effekti bor. Mana Rossiya hozir shu ishga aralashyapti. Avval yopiq tarzda Asadni qo'llab turdi, yopiq tarzda
nima qiladi Asadni qo'llab? Nima Asad uni akasimi, ukasimi Putinni nima qiladi?
Uni ittifoqchisi Rossiyani dunyoda tashqarida qolgan bittagina bazasi bor. Uni o'sha bazani o'sha yerda mavjud bo'lib qolishiga garantiya beradigan, konkret garantiya beradigan bu Asad va Asadning hozirgi rejimi.
Amerikani yaqin sharqdagi har bir davlatda bazasi bor, xo'sh?
Yo, Rossiyani bittagina bazasi bordi. Ana o'shani yo'qotadigan bo'lsa, bo'ldi, yaqin sharq ketdi degani. Rossiya bir o'yinchi sifatida u yerda qolmaydi.
Tushunarli, to'g'ri aka. Tushunarli, Ikrom aka, fikringiz yana qoling biz bilan. To'lqin aka, mana Rossiya o'zi chuqur iqtisodiy inqirozda bo'lsa, o'zi enasini ko'rayotgan bo'lsa iqtisodiyoti yana har kuni samolyot uchir, bombardimon qil, bu pullarni sarflash shartmi hozir? Ya'ni hozir nima keragi bor?
Mana turli tuman fikr bildirayotganlar, mana ayniqsa Ikromjonning gaplariga, Rahmatjon gapiryapti. Biroz kulgi bilan ham qarayapman-da bundan olganda. Nima uchun Rossiya foydani ko'zlash kerak? Bu oligarxlar mamlakati emas. U Amerika, Angliya, Fransiya qayerda foyda bo'lsa, foydaga qarab o'zini uradigan. Rossiyada patriotizm juda kuchli. U bularga farqi yo'q. Masalan, menni
ya'ni Krim nashdan endi Damas nashga o'tyapmizmi? Patriotizm.
Tushunmayman, nima uchun hozir Suriya haqida gap ketayotganda?
Yo'q, patriotizm qanaqa rus odami qanaqa shunaqa patriotizmi bo'lishi mumkin yaqin sharqda?
Hech e'tibor berganmisiz, o'tmish tarixga qaraganmisiz? Rossiyaga nisbatan nechi martalab urush olib borishgan, Napoleon hujum qildi, Gitler hujum qildi, undan oldin nemislar qanday hujumlar bo'lgan, hammasini kelgan joyiga qaytara olib borib, yo'q qilib kelgan.
Hozir hech kim bormayapti, Rossiya o'zi boryapti-ku.
Bu Rossiya, bu juda katta kuch. Ularda patriotizm go'dakligidan bor ularda. Ular mana shunday tarbiyalanadi. Ular mana shunday o'sadi. Rossiya hech qachon o'zini ittifoqchisini tashlab qo'ymaydi. Buni hisobga olish kerak. U yerda qanaqadir inqilob uyushtirishdan oldin u kimning ittifoqchisi? Mana buni hisobga olish kerak edi. Eronga qarshi olib borilayotgan harakat bor. Bu Rossiyaga qarshi olib borilayotgan harakat. Mana shu joyda Suriyaning xalqi qurbon berilyapti, Iroqning xalqi qurbon berilyapti. Bilmayman, Rossiya tashlangandan keyin nima uchun mana shu islomiy davlat jangari guruhining himoyachilari ko'payib qoldi. Mana shu meni juda ajablantiradi. Turkiya ham boshladi dodvoyini, samolyot o'tib ketdi bizning hududimizga deb. Bu yerdan Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Germaniya, Saudlar, Saudiya Arabistoni va holanki mana shu ishni Saudiya Arabistoniga bosib olamiz degan rejasini e'lon qilganicha bor. Lekin nima uchun bular endi bunaqa teskari turib olishdi? Mana shu narsa meni juda ajablantiradi-da. Men endi shunday bir fikrga kelganman, bu mening fikrim. Mana shu terroristik jamoaning haqiqiy himoyachisi mana shu kapitalizm dunyosi ekan. O'zlari qilish olmadi, qilishmadi ham.
Hamma gap shundaki, bu dunyodagilar qarshi chiqayotganligi uni islomiy davlat deb atalmish guruhga qarshi bombalayotganligi uchun emas. Balkim ushbu muxolifatga qarshi Asadni saqlab qolishligi uchun qotgan harakati uchun qarshi chiqishyapti. Ya'ni buni tushunish uchun ko'p aql kerak emas-ku. Ya'ni dunyoda faqat Rossiyagina xolos bormas-ku. Ya'ni dunyo qutbini Rossiya shakllantirmaydi-ku. Ya'ni hozir global davlatda yashayapti. Rossiya oldindagi sir bo'lmaydi-ku, buni tushunish uchun ko'p aql kerak emas-ku. Ya'ni
Rahmatjon, ana shu siz aytgan davr o'tdi. Endi bundan buyog'iga Rossiya shakllantiradi.
Shakllantirayotganini
ko'p ko'rmaymiz. Rossiya shakllantiradimi? Rossiya shakllantiradimi yoki masalan bir nima deydi, o'zi bir qarmoqqa tushib qoldimi? Shu haqda Abbos akaning fikrlarini bilaylik. Abbos aka? Asad aka. Abbos aka marhamat. Abbos aka. Aloqada yo'qmi ular?
Xo'sh, mana savollar yog'ilyapti. Mana balkim keyingi tinglovchimiz savollarga javob berishga yordam berar. Mana shoir biz bilan aloqada, Rossiyada uzoq yillardan beri ishlab kelgan shoir biz bilan aloqada. Shoir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Putinni Suriyadagi harakatlarini qo'llaysizmi?
Bilganda qo'llayman. Qo'llayman.
Maladets. Nimaga?
Amerikaga borganda o'zi intervyu berdi, nimadan keyin intervyu berdi. Biz yordam beryapmiz, taqdim oldi. U aytdiki, bizda 2000 ta Rossiya fuqarosi yuribdi. Ular qaytib kelsa bizga bitta problem bo'ladi. Bu o'zi intervyuda aytdi-ku. Masalan, nima qilib turganini ochiq ko'rsatib aytyapti. Biz mana bu yerda turyapmiz, mana shuni yuribmiz. Qaytsa deydi.
Ya'ni sizni hech qanday oqibatlari qo'rqitmaydi.
Qo'rqitmaydi.
Shuna, qo'rqmaysiz. Putin borib o'sha IShIDni yo'q qilib kela oladi, shunaqami? Shunaqa shunga ishonasizmi?
150% yo'q keladi. 9 oy 10 oydan beri ishni qo'naqlamagan narsani 1 haftadan nima qo'ydik? Kanishda qiladilar.
Qanaq qilib qiladi?
Harakatlari bilan qiladi, qanaq qiladi. Xalq qanaq qilib shunday qiladi.
Rus aslida
bir uzoq bilan 1 oy. 1 oydan cho'zilmaydi.
Tushunarli fikringiz, Ahmadjon aka, eshitdingiz, uzoq bilan 1 oy berilyapti IShIDni yashash
IShIDni kuni bitishiga.
Ha.
Endi qarang, bunda Amerikadagi o'sha NATOdagi yuqori texnologiyalar bo'lsin, o'sha harbiy ekspertlar bo'lsin, o'sha milliy razvedka xizmatlari bo'lsin, hammasi bilan birga bo'lib 10 yil, 15 yil davomida Afg'onistonda shu narsani yo'qota olmadi-ku. Bu Rossiya, bu bir xuddi bir nima deydi, faqat motori qolgan bir 06 Jiguli deydigan bo'lsangiz, u yerda hammerlari bilan borib hech narsa qila olmadi-ku g'arb. Qanday bu qilishi mumkin? Bu bir. Ikkinchidan, o'sha Rossiyani hozirgi ko'tar qilinayotganligining asosiy sababi o'sha eski sabab propaganda mashinasi ishlayotganlik.
Patriotizm deyilyapti. Qarang, Mirrahmat aka, patriotizm deb aytdilar To'lqin aka va hech qachon o'zini ittifoqchilarini tashlab qo'ymaydi deyildi.
Qarang,
ya'ni
g'alati paradoks borki, Rossiyadagi patriotizm haqida gapirayotgan kishilar o'zi rossiyalik emas. Ya'ni o'zi o'ris emas. Ya'ni Rossiya shu darajadagi muvaffaqiyatlarga erishdiki, hattoki o'sha propagandasi vositasida o'zi bir paytlar xorlab kelgan, churka deb kelgan, o'zi misol uchun paxta qulluq qilib olgan millatlarni ham o'zini vatanparvarlik nimasiga torta oldi zahariga. Va bu o'rinda o'sha nima deydi, haligi Den Surka degan kino bo'lardi, Gollivudda bitta kun qaytariladi har doim. Xuddi shunaqa bir Den Surka bo'ladi Rossiya uchun. Ya'ni Afg'onistonda qanaqa boshlangan bo'lsa, Afg'onistonga birinchi kirishganda o'sha harbiy doktrina 3 oyga qabul qilingan edi va 3 oy emas, necha yilga davom etganini biz ko'rdik, necha mingta odamlar o'lganini. Xuddi shu jumladan g'arb ham o'sha 9-11 voqealaridan keyin Afg'onistonga boshlaganda uzoqi bilan 10 oylik operatsiya deb kirgan edi. Mana 15 yil bo'ldi. Mana ko'ryapmizki, hech narsaga erishmadi.
Rahmat, Mirrahmat aka, mana suhbatimizga Shvetsiyadan yana bir tinglovchimiz, ekspertimiz Muhammad Solih Obutov qo'shildilar. Muhammad Solih aka, fikringiz?
Assalomu alaykum hammaga avvalo.
Va alaykum assalom. Rossiya IShIDni yo'q qila oladimi degan savol qo'yyapmiz. Ha deyilyapti, ba'zilar bir oy beryapti, yo'q deyilyapti, o'zi muammoga uchraydi deyilyapti. Siz qaysi tomondasiz?
Menimcha savolni qo'yilishi noto'g'ri. Rossiyani haqqi yo'q edi yo'q qilishga borib biron bir davlatni, xalqini, Suriyani, Iroqni xalqini bombardimon qilishga.
Xalqinimi yoki terrorchi tashkilotnimi?
U o'shalar Suriyaning xalqi va Iroqning xalqi. Xuddi haqqi yo'qligi kabi mana bu Amerika boshchiligidagi g'arb koalitsiyasini ham haqqi yo'q edi ularni borib bombardimon qilishga. Dunyoda qayerda urush bo'layotgan bo'lsa,
to'xtang. IShIDni, IShID degan odamlarni boshqa odamlarni surgun qilishga, kallasini kesishga, terrorchilik amaliyotlarini oshirishga haqqi bormi?
Alisher, dunyoda qayerda urush bo'layotgan bo'lsa islom olamida, bu yerda albatta tagida mana shu qudratli davlatlar u yo bu tarafni gijgijlab urushtiryapti. Faqat qurbonlar musulmonlar bo'layapti. Qayerni qaramang, hammasi
bu IŞİD'is aynan asosan musulmonlarni qiryapti-ku?
Yo'q, IŞİD'ni biz bilamiz. Haqiqatan ham islom olamida chiqqan fitna. Lekin bir xalqni, bir davlatni borib bombardimon qilish haqqi yo'q bo'lishi mumkin emas hech kimda. Bu narsa boshdan avvaldan noto'g'ri. Rossiyani qilayotgan ishi ham,
siz g'arbni qilayotgan, o'zingizga to'xtang. Muhammad Solih aka, siz o'zingiz uchun qo'ygan savolga javob berib bo'ldingiz, ya'ni borishga haqqi bormi yoki yo'q degan savolga. Endi meni savolimga ham javob bering. Yo'q qila oladimi Rossiya?
Hech qayerga yo'q qila olmaydi. Mana Taliban nima bo'ldi? Amerika keldi, bombardimon qildi, tarqaldi, tamom bo'ldi deb o'zlaricha xursand bo'lib yuruvdi. 15 yil bo'ldi, haligacha Taliban yo'q bor ekan u. Mana kunduzdan oldi kecha. Hali tejansa yo'q bo'lmagan u hech kim hech qayerga. Xuddi shunday egisham yo'q bo'lmaydi. Agar shu yerga kelib kimnidir yana bir hukumatni olib kimgadir berib ketgan bilan Rossiya yoki boshqasi yo'q bo'lmaydi muammo. Muammoni yo'q qilish yo'li bunday bo'lmaydi.
Tushunarli, Muhammad Solih aka, rahmat, tushunarli. Demak,
vaqtimiz oz qolayotgan.
Vaqtimiz qolyapti. Yana bir tinglovchimiz Ulug'bek Bakirov yana Norvegiyadan. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Aha, Ulug'bek, siz qanday fikrdasiz? Iltimos qisqaroq qilib ayting, marhamat.
Men albatta bu bo'layotgan ishni qoralayman. Umuman Rossiyani bu bombardimon qilishini umuman qoralayman, chunki u yerda hozir kimga ishonishingizni ham bilmaysiz, chunki u yerga tushayotgan bombalar bu IGILni boshiga tushyaptimi yoki uzilmadimi men? Alo.
Borsiz.
Gapiring, gapiravering.
Kimni boshiga tushayotganini ham bilib bo'lmaydi, ma yerda ommaviy axborot vositalarida tinch aholini shu qirilishiga olib boryapti dedi. Umuman men aytmoqchi bo'lgan fikr shuki, Putin juda mug'ombir va juda nima deydi, xavfli siyosatchi. Bu shu yo'l bilan butun dunyoga yana bir karra o'zining kimligini ko'rsatib qo'ymoqchi va mana shu bizni O'rta Osiyo umuman sobiq sho'rolar davlati umuman hozir iniga kirib ketgan, o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, umuman bu narsaga nima deydi, o'zbeklar agar mana Rossiyadagilar ijobiy qarayotganlar bor, endi ular albatta Rossiyani nimasida, qobig'ida, axborot qobig'ida, men shu yerda Mirahmat Mo'minov bir fikrni qo'llab-quvvatlaymanki, biz hamisha umuman turkistonliklar, o'zbeklar boshini qilich bilan ota bobolarni kesganga doim ta'zim qilib turadi va mana shu narsa davom etar ekan biz qullikdan, manqurlikdan hech qachon chiqa olmaymiz.
Rahmat Ulug'bek. Demak, Alisher Adnaklassdagi so'rovimiz.
Xo'p, Bahs Online eshitirishi nihoyasiga yetayotgan ekan. Bu haqda bugungi mavzumiz bo'yicha Adnaklassnikida so'rov uyushtirganmiz. Rossiya IŞİD'ni to'xtata oladimi yoki yo'q? Qariyb 500 kishi ovoz berdi. Aksariyati 300 ta odam ha to'xtata oladi deb aytdi. Qiziq. Yo'q, to'xtata olmaydi 100 kishi va javob berishga qiynalganlar atigi 30 kishi bo'ldi. Ya'ni ko'pchilik ha to'xtata oladi dedi. Balkim Rossiya propagandasini mahsulidir, balkim bir oy kutishimiz kerakdir.
Shoir to'xtatar.
Balkim to'xtatar. Ko'ramiz. Rahmat.
Rahmat sizlarga, hurmatli tinglovchilar. Demak, bas onlayn eshitirishida Rossiya islomiy davlatni to'xtata oladimi yoki yo'qmi degan mavzuda munozara bo'ldi. Ishtirokchilar, sizlarga rahmat. Opponentlar, salomat bo'linglar. Demak, bu haqdagi bahslar yana davom etadi. Salomat bo'linglar, xayrlashamiz. Yana bas onlayn eshitirishlarida uchrashguncha, ko'rishguncha.
Alisher aka, iloji bo'lsa Facebook'da ham so'rovnoma qo'ying.